У рамках падрыхтоўкі да 50-й гадавіны адкрыцця другога ватыканскага сабору папскі камітэт гістарычных навук пачаў пошук па ўсім свеце матэрыялаў, якія маюць дачыненне да сабору, паведамляе CNS. Многія з больш чым 2800 кардыналаў і біскупаў, якія ўдзельнічалі з 1962 па 1965 год у пасяджэннях сабора, пакінулі пасля сябе дзённікі ці нататкі. Некаторыя іерархі напісалі артыкулы для сваёй дыяцэзіяльнай прэсы, іншыя пісалі лісты, у якіх таксама ішла размова аб працах сабору. Папскі камітэт гістарычных навук мае намер адшукаць усю гэту гіганцкую колькасць матэрыялаў і вывучыць іх. Камітэт звярнуўся з запытам да касцёльных архіварыусаў, а таксама да членаў сем'яў памерлых удзельнікаў сабора, спадзяючыся адшукаць дакументы, што змяшчаюць разважанні, якія шмат што могуць даць у плане вывучэння дзейнасці другога ватыканскага сабору. Кіраўнік папскага камітэта ксёндз Бернард Ардура сказаў, што ён добра разумее, што знойдзеныя дакументы могуць выклікаць немалыя спрэчкі і нават канфлікты, але ў той жа час дапамогуць лепш зразумець акалічнасці правядзення сабору і ацаніць яго вынікі. Ксёндз Ардура заявіў, што ўзначалены ім камітэт будзе садзейнічаць ўраўнаважанаму і навукова абгрунтаванаму гістарычнаму даследаванню сабора ў адпаведнасці з прынцыпамі, агучанымі святым айцом, пазбегнуць любога ідэалагічнага ўплыву на гэты працэс.